Studio ob 17.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Živimo v izjemnih časih, izjemno zanimivih časih. Evropska centralna banka išče dno pri zniževanju že zdaj negativnih obrestnih mer. Nekaj evropskih bank ponuja dolgoročna posojila po 0% obrestni meri, nekateri bankiri pa so tako imenovane ležarine za depozite tudi dejansko že uvedli. Skratka, bančni sistem, kot ga poznamo v zadnjih stoletjih, se lahko bi rekli, obrača na glavo. Definitivno primeren trenutek za pogovor. Dovolite, da vam kar predstavim današnje goste. Z nami so direktorica Združenja Bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo.
Dobar dan.
Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
Dobar dan.
Ter član uprave pokojninske družbe gospod Blaž Hribar.
Pozdravljeni.
Slovenci imamo v bankah slabih 20 milijard prihrankov, od tega kar 70% na vpogled. Torej je vprašanje morebitnih ležarin za nas še posebej pomembno. Gospod Brodnjak, vi ste prvi med slovenskimi bankiri nekako izpostavili možnost plačevanja provizije za hrambo denarja. Še stojite za to izjavo, ki je dvignila nemalo prahu?
Torej, če ste pozorno prebrali mojo izjavo, sem najavil, da se bo potrebno o tem pričeti pogovarjati, ne pa samo uvedbo ležarin. Namreč v zadnjem obdobju je denarna politika Evropske centralne banke privedla bančni sektor do točke, kjer seveda izjemno težko še zagotavljamo razumne donose. Na eni strani je likvidnost bančnega sistema že zdaj izrazito močna, robustna, rekordno visoka in na drugi strani seveda se moramo vprašati, kam lahko ta denar naložimo. In glede na to, da je v evropskem gospodarskem prostoru precej velika negotovost in podjetja v tem trenutku še vedno relativno malo investirajo. Na drugi strani seveda tako velik pripad dodatne likvidnosti, ki smo pričali v zadnjih letih, banke prisiljuje nalagati ta denar v državne obveznice oziroma stanje na računih pri centralnih bankah, ki so pa skoraj brez izjeme, tiste, ki so manj tvegane, praktično že danes na točki, ko prinašajo negativne donose. Se pravi, poleg tega, da moraš za depozite zagotavljati obvezno rezervo, ki tudi nekaj stane, seveda, že ko nalagaš ta denar, dodatno si deležen negativnih donosov in seveda to zajeda neposredno v donosnost bančnega sistema. Ključno vprašanje, ki se meni postavlja pri tem, je, kaj je namen take monetarne politike. Seveda, na eni strani imamo že zdaj okolje zgodovinsko najnižjih obrestnih mer in nimamo prisotnih investicij strani gospodarstva, in jaz to ocenjujem kot enostavno okolje likvidnostne pasti. Seveda lahko dodatno napajamo sistem z likvidnostjo, seveda lahko še dodatno znižujemo obrestne mere, referenčne obrestne mere in na ta način znižujemo ceno javnemu financiranju, ampak na drugi strani s tem ne bomo spodbudili naložb. In če bi to privedlo do tega, da bi javni sektor nalagal v produktivne naložbe, ki bi imele multiplikativni učinek na gospodarstvo, potem bi jaz s tem videl nek smisel, ker pa v javnih financah v glavnem gre za praktično tekočo potrošnjo, relativno malo dolgoročnih naložb. Vidimo, kako se mučimo v Sloveniji z nekaj infrastrukturnimi projekti, že z izbiro izvajalcev, kaj še le z izvedbo. Smo banke v precejšnji stiski, kam s tem denarjem. In seveda, kolega Hribar bo povedal še bistveno bolj, akutna tema je to, kar se mene tiče za prihranke na dolgi rok. Ljudje se morajo zavedati, da že zdaj izgubljamo realno vrednost naših prihrankov. Inflacija je bila zadnja objavljena 2,4% na letni ravni, nalagamo v banke denar po 0%. Zelo smo konzervativni, ne razmišljamo o alternativnih naložbenih oblikah in prenaša se da dejansko s to denarno politiko strošek na nek način poskusa sanacije javnih financ celoti na banke. In banke so primorane plačevati oziroma plačujemo pozitivno obrestno mero za nekaj, kar je zelo težko produktivno naložiti.
Če še za hipec ostanemo pri ležarinah, gospod Brodnjak je izpostavil, treba bi se bilo začeti pogovarjati tudi o tej možnosti. Gospa Zadravec-Kaprirolo, se na Združenju bank Slovenije o tej možnosti že pogovarjate?
Na Združenju bank Slovenije sicer se o tej možnosti ne pogovarjamo, zato ker je treba vedeti, da to vrstne odločitve, torej odločitve o tem, ali posamična banka se odloči, da zaračunava strošek hrambe denarja ali ne, je pač odločitev posamične banke in poslovne politike. Je pa dejstvo, da se pa v strokovnih krogih v celi Evropi in v strokovni literaturi raziskavi in tudi različnih komentarjev, različnih deležnikov ta tema vedno bolj naslavlja. In je bila na nek način zaradi tega, ker imajo v presežni likvidnosti banke z plasmajem le te centralni banki namesto v kredite, kar je šibko povpraševanje, res izjemne stroške po javno razpoložljivih podatkih, ki pa sicer niso popolni, a ne, ker popolne podatke imajo samo centralne banke, ki niso pa javno objavljeni, je ta letni strošek ocenjen na najmanj 8 milijard evrov za evropski bančni sistem, da je pač v tem primeru se potrebno pogovarjati o učinkih na bilance bank in pa seveda tudi na to, ali je mogoče na kakšen drug način razbremeniti poslovne banke. Tak razmislek je bil deležen že tudi kar nekaj komentarjev javnih Evropske centralne banke in na nek način je odziv viden tudi zdaj v teh zadnjih odločitvah, ki so bile sprejete. Po eni strani je sicer obrestna mera za presežno likvidnost še dodatno zaostrena iz 0,40 na 0,50, ampak po drugi strani je pa Evropska centralna banka zdaj pa kljub vsemu se odločila, da bo uvedla dvotirni sistem, kar pomeni, ne vemo sicer točno še na kakšen način in v kakšni višini bo razbremenila tega stroška poslovne banke, ampak pomeni, da bo meja, pri kateri bo zaračunan ta negativni strošek, zdaj postala višja. Ne? Prej je veljalo 0,40 odstotka na tisto presežno likvidnost, ki je bila deponirana pri Evropski centralni banki nad zneskom obvezne rezerve. Zdaj bo sicer strošek 0,50%, vendar pa, oziroma 50 odstotnih točk, vendar pa na večkratnik, ki sicer še ni določen, obveznih rezerv. Ne? Tako da na nek način je razbrat trenutno, da je ta strošek nekaj tako pomembnega, da je zdaj tudi vzet v uvid, čeprav po drugi strani pa vpliva, ne, na ta dejanski strošek toliko faktorjev, da v resnici še ni moč pravzaprav z gotovostjo reči, ali se bo bilanca bank z vidika stroškov razbremenila zaradi tega ukrepa ali ne. Bo treba še videti, ne.
Ne glede,
ker je tudi odvisno od tega, kakšna je struktura bilance posamične banke in tako naprej. Ne,
ne glede na težave, ki jih omenjate poslovne banke zaradi odločitev Evropske centralne banke, da vsak mesec praktično znižuje že tako nizko, zgodovinsko nizke obrestne mere, pa je po drugi strani gospod Hribar verjetno tudi dejstvo, da gre za izjemno občutljivo vprašanje, še posebej v Sloveniji, kjer tradicionalno, kot smo že uvodoma dejali, varčujemo prav v bankah.
Ja, je res, pač pri varčevalcih je to občutljiva tema, ne? Če pa govorimo regijsko, ne? Je pa v Sloveniji v zadnjih mesecih to ratala neka žgoča tema, bom tako rekel, ker so se obrestne mere enostavno prestavile tako nizko oziroma negativno območje, da je to postalo neko, bom rekel, resno breme za banke. Medtem, ko recimo v Nemčiji, ne, se že leta pogovarjajo o kazenskih obrestih, tako temu tam rečejo, ne, in že leta iščejo neke rešitve, pa če smo čisto iskreni, tudi niso najdli. Vse, kar je, da je tam ta glas proti negativnim obrestnim meram močnejši, glasnejši in konsistentno podan tudi na sestankih pri ECB. Ne. Mogoče na to temo malce vzadje, da malce bolj plastično prikažemo. To mnenje je zelo deljeno v Evropi. Ne. Na eni strani imamo praktično srednjo in severno Evropo, ki ni za negativne obrestne mere. Tudi na zadnjem sestanku, sedaj pred dnevi, so predstavniki Nemčije, Francije, Avstrije, Nizozemske, Estonije med drugim tudi glasovali proti, na primer, dodatnemu kvantitativnemu sproščanju, torej dodatnim nakupom državnih obveznic. Torej enem od elementov agresivne politike ECB. Medtem ko so seveda tisti, ne, ki so do nedavnega imeli visoke obrestne mere, ne, kot na primer Italija, Cipar, Grčija, Španija, Portugalska, tudi v Sloveniji imamo še močan spomin na tiste visoke obrestne mere, ne, in na krizo, nekako niso bili, bom rekel, tega razmisleka, da morda tu ni najbolje na srednji dolgi rok. Kar se pa tiče stroke, ne, če boste šli brati, na primer, kakšno ameriško strokovno literaturo, strokovne članke na temo negativnih obrestnih mer, tam resno nekako so proti temu. Enostavno zato, ker ne vidijo v osnovi smisla, ne, vse se postavi na glavo, motivacija in interesi
In na koncu vprašanje, če bo sistem deloval bolje ali slabše kot pri zmerno pozitivnih obrestnih merah. Ne? In pogoste, v zadnjih tednih še posebej pogoste, so bile opaske bankirjev in tudi se potem že centralnih bankirjev in drugih akterjev, da pretirano negativne obrestne mere dejansko povzročajo težave bankam, bankirjem, to vsi povedo, širom Evrope. In to pomeni potem nižja profitabilnost bank, nižja naklonjenost bankirjev do dodatnega kreditiranja pod bolj ugodnimi pogoji. In krog je sklenjen. In na koncu je manj kreditiranja namesto več kreditiranja. Ne? Čeprav ne bi v osnovni logiki, po osnovnem modelu, nižja obrestna mera povišala privlačnost kreditiranja.
Za mnenje o tej morebitni uvedbi ležarin smo poprašali tudi guvernerja Banke Slovenije, gospoda Boštjana Vasleta. Poslušajmo, kaj sporoča poslovnim bankam.
Ko govorimo o ukrepih denarne politike, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju, se seveda zavedam, da je splošni učinek teh ukrepov po mojem prepričanju pozitiven, da pa seveda lahko najdemo dele gospodarstva oziroma dele posameznih ekonomij, kjer pa se kažejo tudi negativne posledice omenjenih ukrepov, vendar v tem trenutku izračuni, simulacije, razprave, ki smo jih opravili, še vedno kažejo, da so ti pozitivni učinki precej večji od negativnih učinkov. Zdaj, druga stvar, ki bi ob tem rad povedal, je, da seveda ja, se zavedamo tudi v ECB-u teh negativnih učinkov, da o njih razpravljamo in zato, da bi ohranili finančno kondicijo bank, da bi torej banke še vedno lahko nam pomagale pri tem, da se naši ukrepi, ki jih sprejmejo, potem dejansko poznajo pri prebivalstvu, da se poznajo pri podjetjih, da smo zato v zadnjem paketu, ki smo ga sprejeli prejšnji teden, sprejeli tudi tako imenovani ukrep tiringa, ki pomeni, da bo del presežnih rezerv, ki jih imajo poslovne banke naložene pri centralni banki, izuzeti iz tega režima negativnih obrestnih mer. Seveda pa se je treba zavedati, ne, da se bodo tudi banke morale, podobno kot ostali subjekti, prilagoditi temu, tem novim okoliščinah in če pogledamo, kaj kažejo rezultati bank, in tukaj nimamo v mislih samo slovenskih bank, ampak bank v celotnem evrskem območju so te, kljub temu, kakšne so usmeritve denarne politike v lanskem letu poslovale relativno uspešno, ohranili so kreditne marže, ohranili so svoje dobičke, tako da mislim, da tudi to je en iz elementov, ki jih moramo upoštevati pri tej razpravi o morebitnih negativnih posledicah posameznih instrumentov.
Slišali smo guvernerja, opozarja na to, da izjemno nizke negativne obrestne mere ne povzročajo le negativnih posledic na poslovanje bank, ampak prinašajo tudi številne koristi, tako omenja visoko likvidnost, pa kapitaliziranost, pa tudi rekordne dobičke. Gospod Brodnjak, kako mu lahko odgovorite oziroma se odzovete?
Torej, tu je treba razumeti, da gre za več dimenzij, ne, ki so pri tem prisotne. Ena stvar je zagotavljanje kapitalske ustreznosti. Ne, zaradi tako nizke ekonomike evropske banke danes kotirajo pri izjemno nizkih cenah. In če ti greš danes po nov kapital, ne, pri 0,2-kratniku knjigovodske vrednosti ali pa 0,25-kratniku knjigovodske vrednosti, ki je danes Deutsche Bank, zelo težko dobiš nov kapital. In zame je zadeva relativno preprosta. Evropske banke danes niso zadovoljivo donosne čez ekonomske cikle. Poglejte si poprečno donosnost najpomembnejših sistemskih bank v evro področju. Pogovarjamo se o 4-6% donosu na kapital. V dobrih časih načeloma. Ne? Poglejte si ameriške banke. Pa vam povem, kje je razlika. Razlika je v 160 bazičnih točk, se pravi 1,6 do 2 odstotni točke razlike v maržah. Zaradi seveda obrestnega okolja. Aplicirajte v bilanco Deutsche Bank maržo JP Morgan in boste videli, da lahko Deutsche Bank zelo donosna institucija. Ne? Ampak pri sedanjih razmerah pa seveda ne more biti.
In tudi ni.
In tudi ni. Ne? In vprašanje je seveda, kaj se bo zgodilo z ekonomiko velikih sistemsko pomembnih evropskih bank, če smo dejansko priča enemu resnejšemu popravku v ekonomskem ciklu, kjer bo ekonomska aktivnost zanihala še bolj. Nemčija danes vidimo stagnira, Italija praktično enako. Če se zgodi, da bomo imeli 2, 3, 4 kvartale, četrtletja še podobne ekonomske razmere, kaj to pomeni, ko bo prišlo do migracije, recimo danes, solidno poslujočih podjetij in slišimo, da se delež ne, slabše poslujočih oziroma takih, ki se že zahtevajo prestrukturiranja in se na nek način že migrirajo v status slabih posojil, povečuje, kaj to pomeni za bančne bilance? Ne? Že če se zmanjšujejo samo rejtingi družb, ne? Še ne nujno, da potrebujejo prestrukturiranja, ampak če vam zaniha iz enega ene rating kategorije v drugo, je potrebno oblikovati skupinske rezervacije. Ne? Še potem, če pride do prenosa v status slabega posojila, pa seveda individualne rezervacije in to seveda lahko radikalno je ekonomsko-ekonomski bank. Moramo se zavedati, da smo še vedno priča pozitivnemu repu zadnjega cikla v smislu, da še vedno imamo pozitivni prispevek ali pa vsaj neutralni prispevek tako imenovanih stroškov tveganja k bančni donosnosti. Ne? Se pravi, če normaliziramo mi te stroške tveganja čez ekonomski cikl, bomo videli, da je stanje še bistveno slabše. Ne?
Omenjena je bila Deutsche Bank, prvi mož Deutsche Banka pa je napovedal destabilizacijo in celo zlom finančnega sistema, prav zaradi zadev, o katerih zdaj govorimo. Smo že tam, gospa Zadravecka, pri Rolo je morda pretiraval?
Zdaj, ta hip sicer nismo tam, je pa dejstvo, da je globalno okolje ekonomsko izjemno nesigurno, a ne, in da se lahko relativno hitro razmere zelo, zelo močno spremenijo. Dejstvo je, da je nemogoče, da bi samo en sektor nosil breme politik, ki naj bi spodbujale potrošnjo in gospodarsko rast, ker temu so namenjeni ukrepi monetarne politike, vendar pa učinki niso takšni, kot bi bili želeni, zato ker samo monetarna politika sama ima meje, kar je vidno, a ne? In seveda je kanal za strošek tukaj predvsem bančni sektor ali pa celotni finančni sistem, vključno tudi z drugimi segmenti in zavarovalnicami in naložbenimi oziroma raznimi upravljalskimi skladi, pa ne gre za pokojninske sklade ali kakšne druge, zato ker imajo na voljo, a ne, samo zelo nizko ali celo negativno donosne investicije, medtem ko je vedno glasnejše zavedanje ali pa vsaj spet v javni diskusiji, da je preprosto treba nasloviti skozi fiskalne politike strukturna vprašanja, ki jih ni moč stres na pleča bančnega sistema ali pa celotnega finančnega sistema. In tukaj je tisti del, okrog katerega bi bilo potrebno se bolj intenzivno pogovarjati, predvsem pa tudi pravzaprav ukrepe sprejeta, ne? Ker če pogledamo, prej je gospod Brodnjak omenil ravno Ameriko, tukaj poglejmo samo, kakšen je deficit Združenih držav Amerike, pa vidimo, ne pomeni to seveda, da lahko evropske države si privoščijo enako raven, gre pa za to, da je treba usmeriti investicijski potencial v investicije, a ne, tako kot je že tudi bilo prej omenjeno, in pa seveda zagotoviti možnosti investiranja v različno paleto, ki bi dolgoročno pripomogla tudi, a ne, k višji donosnosti prihrankov fizičnih oseb.
O investicijah, o fiskalni politiki, skupni fiskalni politiki, morda malce kasneje, verjetno je to tudi v bistvu nova naloga nove Evropske komisije. Jaz bi za hipec še ostala pri teh ležarinah. Gospod Hribar, kritiki pravijo, da je to na nek način dokaz nesposobnosti vodstva bank, čež da namesto, da bi kreditirala v gospodarstvo, razmišljajo o lažji možnosti, torej zaračunavanju hrambi denarja.
Mislim, argumenti se iz centralne banke selijo v uprave bank in nazaj. Ne? Gospod Dragi je recimo na njegovi zadnji tiskovki prst dejansko uperil nazaj v banke in jim rekel, poglejte svoje stroške, znižajte stroške, ne? Ni težava v negativnih obrestnih merah, ne? Samo. Zdaj, kje je resnica, jaz ne bi rad tukaj sodil. Dejstvo pa je, da negativne obrestne mere so težava za vse varčevalce, posledično seveda tudi za bančni poslovni model. Če se malce dotaknem varčevalcev, ne, na depozitu ne dobite praktično nič, na pogledni vlogi dobite presenetljivo veliko, to je nič, ne, ker na nek način normalno na finančnih trgih danes za recimo kratkoročno slovensko državno obveznico je, da imate minus 0,5 do minus 0,7 odstotno obrestno mero na to kratkoročno vašo res da varno naložbo. Ne. Saj danes temu verjamemo, da je tako. Pred leti je bilo drugo mnenje. In v tem nekako živimo tisti, ki se trudimo prihranke čim bolj pametno na dolgi rok upravljati, ki je to naš vsakdani kruh. In že praktično vsaj 5 let se v tem zelo resno vsak dan pogovarjam s kolegi in tem ustrezno se tudi delujemo. Ne. konkretno iščemo druge bolj donosne naložbe. Ne? In če boste podrobno se pogovarjali z upravljalci premoženja, boste ugotovili, da so bistveno bolj naklonjeni danes morda delnicam, morda nepremičninam, morda alternativnim drugim naložbam, dobrim, slabim bančnim terjatvam, kakršnim kol zasebnim skladom, torej skladom, ki kupujejo druga, mala, rastoča podjetja in tako naprej. Torej, naložbe, ki do nedavnega niso bile povsem samoumevne v recimo temu konzervativnih naložbenih portfeljih. Zakaj smo bolj dojemljivi, zakaj več dela vlagamo v to? Ne? Ja, enostavno zato, ker iščemo neke dodatne donose, ne želimo pa seveda pretiranega dodatnega tveganja. Ne? To kompenziramo z več našega konkretno analitskega dela, večjim trudom in zaenkrat, no, se mi zdi, da vseeno v Sloveniji nam to do neke mere uspeva. Ne samo nam, ampak celotno.
Slovenski bankiri sicer z zaračunavanjem ležarin že imate izkušnje pri podjetjih. Ne vem točno natančno, nekaj milijonov mora imeti podjetje shranjeno v banki, pa mu potem zaračunate ležarino.
Začne se pri 100 tisoč evri.
Že. Koliko imate podatek, koliko podjetij je zaradi te vaše odločitve recimo odšlo drugam ali pa si razdelilo te svoje prihranke po različnih bankah ali kaj podobnega?
Tako, statističen podatek, da delež vlog pri gospodarstva še raste v banki.
Torej,
oziroma obseg vlog gospodarstva še raste v banki.
Torej dajejo varnost na prvo mesto na nek način.
Ja, seveda, moramo se zavedati, da živimo v bančnem sistemu, ki je relativno omejen. Družbe, ki imajo relativno veliko denarja, tudi omejujejo seveda izpostavljenost do posamične banke in seveda na ta način sprašijo denar po sistemu. In ker danes skoraj vse banke brez izjeme zaračunavajo te ležarine, ne, seveda se ta denar potem spet distribuira po sistemu.
Če smem mogoče k temu dodati tisto, kar je moč razbrati iz javno razpoložljivih podatkov, kaže na enako obnašanje tudi v primerih oziroma bankah, kjer so le te recimo v Nemčiji, na katere uvedle ležarine za fizične osebe. Ni bilo zaznati, da bi se zaradi tega depoziti v teh institucijah zniževali. Tako da dejstvo je, a ne, da je pač okolje nizkih pa negativnih obrestnih mer tako, da je pač zelo težko ob nekem ravni tveganja dobiti nek pozitiven donos in ljudje pač vedo, da imajo v bankah v depozitih svoje sredstva na varnama. Ne? Zdaj drugo seveda je vprašanje, kako spodbujajo druge oblike dolgoročnega varčevanja ali pa investiranja v druge kanale, v druge segmente gospodarstva, tudi pokojninske scheme in celoten, bi rekla, sistem, a ne, dolgoročnega varčevanja v posamični državi, ampak tukaj je še kar nekaj potencijala, zahteva pa to, kot rečeno, ukrepanje na drugem delu makroekonomskih politik, ne samo Evropske centralne banke, ampak zaradi teh uvedb ležarin zaenkrat ni bilo videti nikjer, da bi se začeli depoziti zniževati. So pa razmere makroekonomske tako na glavo obrnene, kot ste vi prej rekli, a ne? Da pravzaprav ob teh stopnah rasti varčevanja, kjer ni investiranja in povpraševanja, seveda niti to ni tako nelogično.
Dejansko so razmere obrnene na glavo. Če samo pogledamo prejšnjo sejo Evropske centralne banke minuli četrtek, kot smo slišali, z -0,4 je znižala na -0,5% depozitno obrestno mero. Hkrati vnovič napovedala odkup obveznic. Ne pojasnimo, ne, morda še enkrat. Evropska centralna banka skuša zasledovati tu dva cilja. Prvič, imeti inflacijo okoli 2% oziroma malce pod in hkrati okrepiti gospodarsko rast. Ampak zdaj navzven, kot laiku se zdi, ko da v bistvu vsak mesec, ko znižate obrestne mere in ko skuša zasledovati ta dva cilja, nekako ne uspe. Zdi se, ko da je ECB stisne na okot. Kako vi to vidite, gospod Brodnjak?
Jaz sem omenil na začetku, ne, da jaz to vidim kot likvidnostno past. Mislim, ekonomske teorije obstaja, ne, okoliščine, ki se imenuje likvidnostna past, kjer ti poskušaš pospeševati likvidnost, pa ne dosežeš željenih učinkov. Danes je bančni sistem tako likviden, ne, kot ni bil nikoli v zgodovini. Danes mi razpolagamo s tako velikimi likvidnostnimi rezervami, da lahko naslovimo katerokoli poslovno priložnost. Dejstvo je, da danes vsaka poslovna ideja, ki je vredna zaupanja in je seveda jo smiselno financirati, pa tudi že kake mejne, ne, dobijo 4, 5, 6 konkurenčnih ponud bank po zgodovinsko najnižjih obrestnih merah. In še vedno se ne investira. Torej, če se po skoraj ničelnih obrestnih merah, mi se moramo zavedati, da je bil samo Euribor svoj čas 5%. Ne? Potem pa je prišlo še do pribitka na to ceno. In se je investiralo več, kot se danes investira, ne? Kjer je pribitek praktično nič. Ne? oziroma kjer je Euribor negativen celo, ne, in ga skušamo omejevati na nič. Na drugi strani so pa tudi pribitki gibljajo, ne, na ravneh 1-2 odstotka za najboljše komitente, ne, ali pa celo pot. Kar pomeni, da je ta strošek denarja, če pogledamo investicijske primere, ne, izjemno majhen strošek v celotnem projektu. Zahteven strošek kapitala, ki ga vlagajo lastniki, običajno projekte se giblje, ne, od ne vem, vsaj 8 pa do 15 odstotkov, ne, plačaš pa za dejansko finančni vir danes, ne, 2% ali pa odstotek, ne, in banke praktično prevzemajo pri nezavarovanih kreditih ekonomsko tveganje projekta ravno tako kot lastniki. Ne. In je v tem smislu seveda to popolnoma porušeno ravnovesje, pa se še vedno ne investira. Ne, in ta program odkupovanja obveznic s čemu služi? Ne. Še dodatno se napaja sistem z svežo likvidnostjo, ne, ki je nimamo kam usmeriti. Ne. Na drugi strani razumem, da seveda predvsem južni del Evrope na ta način živi v iluziji sanacije svojih lastnih javnih financ, ker so močno zadolžene te družbe, ampak kot rečeno, če bi ta denar našel pot v produktivne naložbe, bi se jaz s tem strinjal. Zdaj pa ne najde te poti, ne. Gre dejansko trenutno potrošnjo in tu bi samo omenil izjemen pomen psihološkega vidika pri zasebni potrošnji. Ne. Slovenske razmere so zdaj take, da sloni pomemben del gospodarske rasti na zasebni potrošnji. Zgodovina nas je naučila, da je zasebna potrošnja izjemno plaha ptica. Na tistem trenutku, ko bo prišlo do tega, da bo, če bo prišlo, upam, da ne, nekaj zaporednih četrtletij do stagnacije nemškega gospodarstva, kar bo resno privedlo do obsežnejšega reza v naročila slovenskih podjetij in bo nekaj večjih slovenskih podjetij najavilo, da zmanjšuje obseg zaposlitve, ne, da bo seveda takoj psihološki fenomen reakcije slovenskega prebivalstva, ne, zdaj bomo pomimo odložili nakupe, kakaj nepremičnine, pa avtomobila za kakaj 2 leti, pa tudi hladilnik bo počakal, ne. Slovenci smo celo tako konzervativni, da prenehamo zunaj jest. Malo karikiram, ampak tako je bilo. Če ste po boljši slovenski restauraciji se sprehajali konec leta 2013, so bile prazne, prašite gostince, imeli so 20% današnjega prometa. Ne. Danes so gostilne polne, ampak vprašanje je, kako dolgo še. Zasebna potrošnja ne moremo staviti na njo kot na stabilno obliko, ne, pa spodbujanje gospodarske rasti. Potroško zaupanje je izjemno volatilno.
Torej ta strah na nek način pred investicijami, strah najbolj hrumi v bistvu nadaljno oziroma krepkejšo aktivnost, posojilno aktivnost. Bi lahko tako rekli.
Ja, vsekakor negotovost hrumi, je pa posledica tudi v resnici globalnega okolja, ki je negotovo. Ne? Imamo ukrepe trgovinske ZDA, smo ravno kar bili priča napadu na oziroma bombardiranju naftnih izvirov v Saudski Arabiji in tukaj ne, globalno znižanju gospodarske aktivnosti na Kitajskem in kadar so pač negotovosti, take seveda vsi zelo skrbno pretehtajo, preden se, če ni sigurnega bodočega povpraševanja, odločajo za investiranje, zato pa ravno je tako pomemben odziv fiskalnih politik, ne, in pa strukturnih sprememb v gospodarstvu, ki bi v takem okolju lahko vsaj za določeno obdobje, pa pod predpostavko seveda, da ne gre samo za neke odhodke, ki so namenjeni spet končni potrošnji neposredno, ampak da gre za neke investicije, ki lahko dolgoročno produktivno dodajo vrednost, je tukaj v resnici prostor za to, da fiskalna politika doda svoje ukrepe k monetarni, ki je očitno že precej izčrpana, ne, v smislu
toda,
učinkov.
Toda Nemčija, ukrepov, ki ima na nek način največje proračunske presežke, na to uho ne sliši, ne, gospod Hribar.
Ja, malce že počasi, bom tako rekel, ne. Prve novičke grejo v smeri, da razmišljajo o tem, ne, in to je že ogromen preskok za nemško folkloro varčevanja, ne, ki je, če smo Slovenci varčni, kaj so potem Nemci, ne, varčni na kvadrat. Ne. In to je nek močen premik, bom rekel, že samo v tem, da razmišljajo o tem. Seveda pa naslednji korak bi bili koreniti plani, da se spremeni morda kaj v Bruslu, morda kaj konkretno v Berlinu. To bi bilo pa že zelo resen odmik od tega, kar smo gledali praktično od leta 2008 naprej zadnjih 10-11 let, ne, ko je edina doktrina bila praktično doktrina varčevanja in morda je čas za rahlo spremembo v drugo smer. Nisem edini, ki to na glas govorim, številni to opozarjajo, ne zato, ker mi ne bi bilo všeč varčevanje, daleč tega, delam pokojninski družbi, ampak enostavno zato, ker je denarna politika, kot je gospa se absolutno strinjam, pravilno povedala, da je denarna politika prišla do svojega konca. Ne. Učinki so sedaj vprašljivi, milo rečeno vprašljivi, če ne kar kontraproduktivni, tako da poiskati je treba druge rešitve in tu bo rešitev. No, tu bo rešitev. Kar se morda tiče strahu, tvegan, to je ključni razlog, zakaj je ECB sploh prejšnji četrtek sprejela take ukrepe. Njih na željo bank, njih na željo javnosti, njih na željo politikov, ne? Ampak jih je v bistvu z neko željo, da umiri geopolitična tveganja oziroma predvsem strah pred tem, ki je pač sejal konkretne slabe rezultate, predvsem v industrijskem delu Evrope, ne še posebej v Nemčiji, v avtomobilskem delu. Ne?
In tudi, da pomiri strahove vlagateljev na finančnih trgih.
Vlagatelji, ko pride do šoka, recimo, ko gospod Trump, ne, ameriški predsednik, reče, da uvaja nove carine, ne, se vlagatelji seveda ustrašijo, seveda izračunajo, kaj to pomeni, veliko slabega in začnejo gledati, okoli kdo jim bo pomagal. Pomaga jim pa Evropska centralna banka. Saj zadnjih 10 in več let je bilo tako. Centralne banke, pardon, ne samo Evropska, ameriška in angliška in tako naprej. In tudi tokrat je bilo tako. Je.
Bi lahko bile te izjemne zgodovinske okoliščine potem povod za to, da se vendarle oblikuje nekakšna skupna fiskalna politika znotraj evroobmočja? Vemo, gre za razpravo o tem, ki traja že verjetno dekado, gospa Zadravecka pri Rolo.
Ja, nedvomno te razmere so take, ne, da kličajo po najmanj kar razpravi. Zdaj bomo videli, kakšni bodo rezultati, ampak za Evropo je sigurno pomembno, da ima čim manj razslojeno in populistično pozicioniranje v okviru svojih gospodarskih politik in vsi upamo, da bomo priča temu, da bo manj populariziranja in več razmisleka in udejanjanja res konkretnih makroekonomskih politik tudi v okviru fiskalnega dela.
ECB bo z namenom okrepitve robustne gospodarske rasti bankam spet ponudila tudi poceni likvidnostna posojila, še cenejša, še dolgoročnejša od prejšnjih. Ampak, gospod Brodne, kot ste vi že to prej izpostavili, problem je, da vi v bankah tega denarja pravzaprav ne rabite, rabite projekte, ne pa dodatne likvidnosti. Boste sploh, recimo, ko boste imeli to možnost, boste sploh sprejeli to dodatno likvidnost?
Sprašujem se, čemu, ne? Večji izziv, ki ga imamo, pravilno ste ugotovili, že zdaj imamo izziv seveda z nalaganjem teh sredstev. Na srečo se vse moje banki sprostile določene omejitve zdaj po privatizaciji, da lahko vse čezmejno pogledamo, ko gre za priložnosti naložbene, ampak seveda tudi tu so določene omejitve, ko gre za potencial, ki ga naša regija prinaša, pa tudi Evropa prinaša, ker seveda so vse evropske banke v podobnem položaju, da iščejo priložnosti in je konkurenca za teh nekaj redkih projektov zelo velika. Ne. Jaz vidim seveda resen problem pri tem, na kak način Evropa danes sploh funkcionira. Še posebej je to seveda relevantno v kriznih razmerah. Ne. Zato recimo smo tako dolgo tudi vlekli ta vprašanja bančne sanacije in vseh ostalih stvari in konsolidacija se odvija relativno počasi. Če pogledate, kaj so naredili v Združenih državah Amerike v letu 2007-2009, so hitro posegli, ne, 12 ključnih ljudi se je zaprlo v eno sobo in so praktično v dveh dneh, ne, poiskali rešitve. V Evropi je potrebno take rešitve iskati skozi 28 parlamentov praktično, ne, in to je seveda obsojeno vnaprej na cijazenje, ne, na stopicanje na mestu. In vprašanje je seveda, če se lahko na skupni imenovalec spravi, ne, pregovorno varčnost Nemcev z, ne, pregovorno južnjaško zapravljivostjo, ne, če skušam malo, ne, karikirati. Ne. Mislim, Italija je imela skozi vsa ta leta proračunski primanjkljaj. Vprašanje je, zakaj je bil seveda namenjen. Ne. A je bil za spodbujanje produktivnih naložb ali je bil za kaj drugega? Ne?
Za financiranje javnih uslužbencev.
Ali je bil za socialne transferje ali za neke druge prerazpoditve družbi. Ne? Vse Sloveniji smo priča relativno podobne v tem trenutku. Ne? Preprosto je deliti, ne? Tik pred recesijo je to seveda malo bolj zahtevno vprašanje, ampak, ne, imamo seveda inflacijo plač, če želite, ne? V celi regiji srednje vzhodne Evrope, ki povečuje obseg fiksnih stroškov. Neposredno pred tem, da smo, ne, morali biti pred velikim njihljajem prihodkovne strani. Ne? In bomo imeli nič drugega kot višjo bazo stroškov, ki bomo morali pokrivati v kriznih razmerah. Tako da se sprašujem seveda o vzdržnosti določenih potez.
Pa se to ohlajanje, to recesijo, ki ste jo tudi omenili, ne samo v Evropske unije, tudi počasi v Sloveniji, saj nekoliko, se že morda to čuti pri najemanju posojil pri vas?
Kot rečeno, ne, popraševanje po investicijskih posojilih strani podjetij je šibko, ne, zelo šibko. Ugotavljamo, da tistih nekaj redkih podjetnikov, ki v tem trenutku investira, ima res tako robustne poslovne modele, da so za njih, za njih negotovost relativno manjša, ostali, ki so podvisni v veliki meri od naših ekonomij, ne, kamor izvažamo. Zavedati se moramo, da 80% slovenskega izvoza gre v Evropsko unijo. In tu so seveda 4-5 držav, ki so gonilna sila te Evropske unije. Ne. Vse pa je Nemčija, pa je Italija, pa je tretjina našega izvoza. Ne. Pa če pogledate še Avstrijo, pa Hrvaško, pa smo že, ne, vemo kje, skoraj na polovici. In od teh držav je odvisno, od njihovega stanja je odvisno, kakšno, kako robustne bodo knjige naročil naših podjetij, kako robustno, ne, bo dejansko poplačevanje, ne, plačevanje za naš izvoz in tako naprej. In od tega bo seveda tudi odvisna propulzivnost potem neposredno našega gospodarstva. Zavedati se moramo, da zasebna potrošnja zdaj seveda vpliva v pomembni meri na izvoz, ampak ne, v veliki meri Slovenci kupujemo uvoženo blago. S tem, ko mi trošimo več, ne povečujemo nujno robustnosti slovenskih podjetij. Ne. Kupujemo izdelke prehrambenih, ne, proizvajalcev iz, ne vem, Švice, ne, kozmetičnih iz Amerike, pa ne vem odkot. Zelo malo je tega, kar kupimo mi v naših trgovinah, ne, proizvedenega doma, oziroma pač se, verjetno se reducira na nekaj osnovnih živil, ne. Še posebej pa to velja za naš industrijski potencial. Mislim, industrijskih izdelkov po Slovenci kupujemo res zelo, zelo malo teh, ki se proizvede v Sloveniji. Se pravi to, da imamo zdaj raz uvoza čez 12% na letni ravni, govori o tem seveda, da je zasebna potrošnja zelo robustna, da je, ne, zaupanje potrošnikov zelo visoko, izvoz na drugi strani že pada, ne, bomo videli, kaj bo to pomenilo za trgovinsko bilanco, ne, v končni fazi. Ampak mene predvsem skrbi, da bo na neki točki zanihalo zaupanje potrošnikov, ker Slovenci odreagiramo takrat vedno še bolj intenzivno, kot bi morda človek pričakoval, ne, ko smo izrazito konzervativni in nismo pripravljeni, ne, za ta korenit popravek v naših javnih financah. Zagledam na to, da smo zdaj povečali obseg nekih pravic zatečenih, ne, ki so praktično zdaj fiksne. Ne. To me resno skrbi.
In tudi, ker se nismo v času gospodarske rasti lotili strukturnih reform, o katerih ste tudi prej vi, gospa Zdravecka Prirola,
govorila. Če smem samo še navezati, se upravičujem, da vas prekinjam. Torej, nujnost pokojninske reforme je na mizi že ne 20 let. Pa zame ni to samo vprašanje vzdržnosti pokojninske blagajne. Zame je to seveda vprašanje predvsem strukturiranega ulaganja, ne, dolgoročnih prihrankov, pokojninskih prihrankov, ne, na profesionalen način. Ne. Slovenci smo izjemno konzervativni, držimo denar v gotovini in nepremičninah večinoma. Približno 10% smo jih uspeli prepričati, da vlagajo v vzajemne sklade in neke druge alternativne naložbene produkte. Pokojninska reforma mora privesti do tega, da bodo seveda profesionalni upravljalci, ne, zasebni profesionalni upravljalci pokojninskih skladov lahko imeli bolj odprte naložbene politike in vlagali tudi v širši nabor instrumentov, ne, kot so recimo delnice, tudi delnice domačih podjetij, ne, in podobno. Če pustimo te odločitve posameznikov v Sloveniji, bodo denar ostal v gotovini. Ne. Še vedno jaz mislim, da moramo centralizirati te odločitve do določene mere, seveda ne za vse prihranke, ampak do določene mere in potem bomo Slovenci tudi lahko lastniki velikega dela slovenskih podjetij, vendar ne na račun, da bo to upravljala politika, ampak seveda profesionalni upravljalci.
Gospod Hribar, vi ste kar kimali.
V smislu, da mi je všeč ideja, da se daje poudarek na tem, da je treba vrčevati za pokojnino, da pokojninsko vrčevanje je sestavni del, v bistvu tudi, bom rekel, državne socialne politike, ne? Ker če računaš samo na državno pokojnino, to enostavno ni dovolj danes in vsekakor ne bo dovolj prihodnje, ko bomo, naprimer, mi šli v pokoj tukaj prisotni, ne. Demografija je taka, kot je in s tem se moramo spopadati. In tako kot je gospod Brodnjak rekel, ne, optimalna lokacija sredstva, torej kam naložiti premoženje za naslednjih 10, 20, 30 let do vaše upokojitve, to ni samo denar na upogledni vlogi ali pa garsonjera za vašega sina. Ne. Še cel spektr naložb obstaja, ne, še posebej, če damo ta denar na kup in temu rečemo pokojninski sklad, potem se druge možnosti, resne možnosti za dolgoročno vrčevanje odprejo, kot večje nepremičnine, kot alternativne naložbe, zasebni skladi, kot tudi smiselni nakupi delnic, tudi slovenskih podjetij konc koncev pri takih dividendah.
To je bil kratek intermeco v smeri pokojninske reforme. Jaz bi šla za hipat še nazaj k makrookolju. Gospa Zdravecka Prirola, nekateri pravijo, da se v Evropski uniji, v evroobmočju, pravzaprav v celotni Evropski uniji, soočamo na nek način z nekakšnim japonskim scenarijem. Imamo nizko gospodarsko rast, imamo nizko inflacijo, pa tudi v bistvu pri strukturnih reformah, sploh pri starajočem se prebivalstvu, imamo kar nekaj usporednic. Bi se lahko strinjali?
Ja, še pred leti so bile take izjave, bi rekla, redkost. Zdaj po 6 letih, po krizi, pa ni moč kaj drugega storiti, kot se strinjati s tem. Vprašanje je, koliko daleč bo to vrstna paradigma starajočega se prebivalstva, nizke inflacije, nizkih obrestnih mer, negativnih, šibkega popraševanja, šibke gospodarske rasti, se razrasla globalno ali je moč z določenimi modrimi, bi rekla, predvsem koordiniranimi med fiskalno in monetarno politiko ukrepi to na evropski in globalni, predvsem nas zanima evropska, ne, ampak ravni preusmeriti, ker v kolikor pa ne bo, bi rekla, kakšnih dodatnih razen monetarnih, ki so v resnici že res izčrpani za svojimi učinki ukrepov, potem pa mislim, da se lahko res kar neposredno ozremo potem, kaj se dogaja na Japonskem, pa če ne bo kakšnih globalnih pretresov, bomo še zadovoljni, da je to samo to, pa ne še kaj slabšega.
Slišali smo, monetarni ukrepi so izčrpani, fiskalni ukrepi pravzaprav še niso naslovljeni. Kaj je potem rešitev? Je bomo danes našli helikopterski denar, gospod Brodnjak?
To bi bilo še bolj absurdno. Ne? Jaz mislim, da smo že mi v evropskem scenariju, ne? Da je to še en korak naprej od japonskega, ker Japonci niso imeli tako radikalno nizkih obrestnih mer. Imeli so pač ničelno in stagnacijo. Ne? Mi imamo pa praktično stagnacijo in negativne obrestne mere. Se pravi, to je za me že kar nova paradigma, že kar en nov scenarij, ki se mu reče evropski scenarij. In če se ne bo, mislim, odgovor je seveda v odgovornem ravnanju pristojnih oblasti, ne, da se vsi skupaj zavemo, da so pač vzvodi monetarne politike izčrpani in da je rešitev v fiskusu. Seveda je zdaj vprašanje na kak način poenoteno na evropski ravni, pri čemer sem prej omenjal tako divergentne poglede, ne, med Italijo in Nemčijo in kako združi ta dva pogleda te dveh, ne, poleg francoske najpomembnejših evropskih ekonomij. Ne, zdaj bomo videli, kaj bo z Veliko Britanijo. Ne. Tudi tam se kuha žava v mlačni vodi že zelo dolgo in sami ne vedo, kaj bi sabo. In tu gre predvsem za odgovorno ravnanje, seveda na eni strani med varčevalnim pristopom, ne, ki pa zame nič drugega kot odgovorno ravnanje z javnimi financami. Ne. Se pravi, seveda se lahko vprašamo, ali so morda Nemci prekonzervativni in prerigidni, po mojem razumevanju, da bi se s to tezo strinjal, vendar razsitništvo na drugi strani ravno tako ni odgovor. Ne. Odgovor je v odgovornem pozicioniranju fiksnega obsega pravic, v variabilnem pripoznavanju pozitivnih učinkov, ne, se pravi, ko so časi dobri, se seveda lahko nagradi ljudi, ko so časi slabši, se pa ne more to razumeti kot samodejna pravica. Ne. Vsegi v dvig fiksnih plač visokih odstotkih so seveda povečevanje fiksnega obsega pravic. Ne. Jaz sem absolutno pristaš tega, da je v dobrih časih treba seveda ustrezno ljudi nagraditi. Ne. To pa ne sme biti avtomatsko, ne, samodejn poseg v trajno stanje, ne, na drugi strani. In seveda, če se pogovarjamo, kaj fiskus lahko naredi, je seveda javne investicije so odgovor, ne, take, ki imajo multiplikativni učinek na ekonomsko okolje. In prej sem omenil, kakšne težave imamo mi že, ne, pri kakem od večjih projektov za samo izbiro izvajalca, pa ne, zradi enega mostu, praktično, ne, se ne premaknemo z mrtve točke na celi trasi, ne, ali pa se ne moramo okrog trase zmeniti 20 let pri tretjem projektu to vrstem, ne. Tako da tu jaz vidim, da imamo Slovenci sami zelo veliko izzivo pri tem, da sploh razumemo najprej pomen teh javnih investicij in drugič, da seveda tudi, ko se za njih odločimo, je ta eksekucijska sposobnost relativno šibka in peša.
No, naj dodam, da tukaj tudi na ravni Evropske unije Junckerjev program ni dosegal, ki naj bi spodbujal investicije, ni dosegal tistih ciljev, za katere si je zavzemal. Šibkosti se pa kažejo tudi v bančni uniji, ne? Ker na nek način še vedno ni dokončana, ta ključni stebr, vzpostavitev jamstev za vse še vedno ne deluje. Verjetno gre kar za preplet različnih okoliščin, ki botrujejo razmeram, kot danes so, gospod Zadravecka Prerolo.
Ja, seveda in posebej na segmentu, ko se začne prepletati tudi fiskalna politika, kar ravno recimo vzpostavitev jamstvene scheme na depozite je že povezana z fiskusom, ne samo toliko z neposredno monetarno oblastjo ali pa z neposrednim stroškom, ki se ga prevali na banke, kot je bilo to pri vzpostavljanju bančne unije, a ne, načeloma. Princip tukaj je zato ta proces precej kompleksnejši. Je pa morda manj pomemben kot pa sami koraki in udejanjanje kapitalske unije, a ne, ta tretji steber bančne unije, depoziti so kljub vsemu vsaj poenoteni na ravni z vidika varčevalca, kakšno zaščito ima, posebej fizična oseba, no pa tudi ostale, tudi pravne osebe imajo poenoten tretma v Evropski uniji. Je pa kapitalska unija tista, ki pomeni strukturno spremembo, ki bi lahko recimo tudi pomembno doprinesla in tukaj bi bilo videti zaželjeno kakšne konkretnejše ukrepe in korake, ampak tudi na nacionalnih ravneh, kot je bilo že nekajkrat omenjeno danes.
Seveda pa se banke niso prizadete zgolj samo zaradi makrookolja, ki smo se strinjamo, je res dejansko postavljeno na glavo v zadnjem času, ampak tudi zaradi vse hujše konkurence, ne bančne konkurence. Digitalizacija je namreč omogočila izjemen porast tako imenovanega sivega bančništva, kriptovalut. Kako je pa s tem? Ali v združenju se zavedate tega dejstva, da v bistvu je plačilni promet prek recimo nebančnih institucij lahko hitrejši, cenejši, morda varnejši, ravno ne, no? Kako naslavljate te probleme oziroma jih jemljete kot resno grožno?
No, bančni sektor seveda konkurenco vedno jemlje zelo resno in odprto bančništvo pomeni spuščanje konkurence. To pa seveda ne pomeni nujno, da je poslovni model bank ogrožen, vendar pa je zato nujno zagotoviti eno osnovno predpostavko, ki pa še ni pravzaprav zagotovljena, in to je, da velja enaka pravila za vse ponudnike. In moram reči, da je v Sloveniji ta glas vedno močnejši tudi strani tretjih ponudnikov finančnih storitev, gre predvsem sicer za plačilne storitve, ki poleg bank tudi tretji ponudniki ugotavljajo, da pravila niso enotna za vse entitete znotraj Evrope. In tukaj je zopet slovenska politika, bom rekla, pa predvsem tudi potem zakonodajalec, ampak sta neposredno povezana, tisti, ki bi moral poskrbeti, da slovensko gospodarstvo ne gre samo za banke, ampak tudi za druge ponudnike, posluje po enakih pogojih kot recimo nemški ponudnik finančnih storitev ali pa avstrijski ali pa italijanski. Zato, ker sicer ne samo, da bomo Slovenci se obrnili k tistemu, ki bo hitrejši, more biti navidezno ali pa tudi v resnici necenejši, ampak tudi naši poslovni subjekti ne bodo mogli izkoristiti priložnosti, ki jim po drugi strani odprto bančništvo jih nudi, kar bi lahko tudi slovenska podjetja, vključno z bankami, svoje storitve nudila čezmejno. Če pa je seveda naš pravni regulatorni okvir bolj rigorozen kot sosedov, potem je jasno, kam se bodo sčasoma stranke obrnile.
Kako vi vidite, gospod Brodnjak, to grožnjo na nek način odprtega bančništva oziroma bančnih storitev, ki se selijo izven bank?
Na eni strani je grožnja, na drugi strani, kot je gospa Zadravec povedala, je pa tudi priložnost, seveda, ker smo tudi lahko mi tisti, ki pa, ne, pogledujemo čez mejo pa na račune drugih, ne, in sprožamo plačila na drugi strani. Jaz to vidim morda nekoliko drugače. Podobno ugotavljam, da za banke to ne pomeni konec sveta, da bodo tiste, ki bomo razumele, ne, da je treba opraviti domačo nalogo, in jaz razumem te ponudnike, ki prihajajo, kot tiste, ki nas prisiljujejo, da se seveda tudi sami ukvarjamo z razvojem uporabniške izkušnje, izkušnje naših strank, in če bomo jo pripeljali na podoben nivo, kot jo ponujajo tip, ne, tretji ponudniki, potem seveda bodo stranke vedno še vedno poslovale z nami, kar pomeni, če lahko danes dobi, ne, pri meni posojilo preko mobilne aplikacije v 5 minutah z denarjem na računu in je to podprto 24 ur na dan začet z klepetom ali video klepetom v slovenskem jeziku, je to sigurno prednost primerjavi z nekim tujim ponudnikom. Ne? Če ima težavo pri meni v tujini z našo kreditno kartico, pa to uredi preko video klepeta v 2 minutah v slovenskem jeziku, je to tudi prednost recimo primerjavi z nekim tujim ponudnikom. Dejstvo pa je, da bodo tudi ti tuji ponudniki nekoč, ne, morali svoje poslovne modele sloneti na ekonomičnosti. Ne. Danes so to na nek način institucije, finančne družbe oziroma razvojne, tehnološke družbe, ki so deležne zelo veliko kapitala, ne, v nekem upanju, da bodo nekoč, ker bodo posodovali tako veliko strank, ne, bile vredne veliko več, ampak nobena od njih dejansko ne zasluži denarja. nekaj početi zelo poceni ali zaston na daljši rok ni nujno donosno. Ne? In še posebej v današnjih časih te paradigme ekonomske politike, kjer tak ponudnik recimo na svojih računih agregira zelo veliko stan denarja, ne, ker odpre svoje račune, stranke pri njem odpirajo račune, pri njem držijo dnevna stanja na računih. Za njega veljajo iste naložbene priložnosti z negativnimi donosi. Ne. Razen, če odpre seveda svojo naložbeno politiko za kreditiranje, potem pa stane banka, potem pa je kar naenkrat regulirana enako kot banke.
Skratka, dolgoročno bo veljalo za vse enako. S tem mislijo tudi končajmo današnjo oddajo, namenjeno izjemnim razmeram v bančništvu, kot smo dejali negativnim obrestnim meram. Dragi gostje, najlepša hvala za udeležbo. Oddajo sem vodila Urška Jereb, uredila jo je Erika Štular. Imejte se čim prijetneje in nasvidenje.